Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Ponedeljak je 4. novembarski dan. Dobro došli u naš program. Ovo su naslovi emisije. Na snazi je crveni meteo alarm za dobar dio Crne Gore. Mnoga područja jutros bila bez struje. Kiša do kraja sedmice. Meteorolog Dušan Pavićević.
Nastavlja se period, hajde kažemo, vrlo nestabilnih vremenskih prilika. I dalje će biti pretežno oblačno, i dalje će biti kišovito.
Neotvaranje pregovora Evropske unije sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom istorijska je greška, upozorio je u Beogradu Matthew Palmer.
Amerika želi da Zapadni Balkan ima evropski perspektiv i mi ćemo raditi sve što možemo da ubedimo Evropsku uniju da promenite stav.
I svijeta nema više odgađanja Brexita, 31. januar je konačan datum, poručila je francuska ministarka evropskih poslova Amélie de Montchalin. Većina njemačkih birača bi voljela Friedricha Merca na čelu vladajućih demohrišćana, umjesto sadašnje liderke Annegret Kramp-Karrenbauer. Troje mrtvih u napadu na iranski konzulat u Iraku. Iran obilježava 40. godišnjicu zauzimanja američke ambasade u Teheranu nakon islamske revolucije. A u emisiji između ostalog odgovaramo na pitanje, stižu li Filipinci u Crnu Goru kao jeftinija radna snaga?
Mislim da je to najveća glupost.
Ali svake godine kubure sa radnom snagom u turizmu.
Pa kubure zato što su male plate i zato što su strašno bezobrazni prema nam. Previše traže, a plate su mizerne i to je sramota.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vodu sa izvorišta Mareza treba prokuvati prije upotrebe jer su obilne padavine na području glavnog grada izazvale povećanu mutnoću, saopšteno je iz javnog preduzeća Vodovod. Voda za piće nije ni u Nikšiću zbog mutnoće. Za dobar dio Crne Gore u centralnom području i na jugu na snazi je crveni meteo alarm koji označava ekstremne meteo uslove. Ostale informacije za efikasnu borbu protiv korupcije u zemljama jugoistočne Europe. Osim dobrih zakona i njihovog dosljednog sprovođenja, neophodna je i puna međusobna saradnja država regiona, ocjenjuje potpredsjednik crnogorske vlade Zoran Pažin na regionalnoj konferenciji o korupciji koja se održava u Beogradu. Svaki kriminalac koji se u nekoj od naših država teško ogriješio o zakon, a u nekoj susjednoj državi uspije da nađe utočište, podriva upravo te najdublje temelje našeg prijateljstva, solidarnosti i saradnje, na kojima je sazdana i sama ideja Ujedinjene Evrope, zaključio je Pažin. Specijalni izaslanik američkog državnog sekretara Matthew Palmer izjavio je danas u Beogradu da je odluka Evropske unije da ne dodijeli datum za početak pristupnih pregovora Sjevernoj Makedoniji i Albaniji istorijska greška i loša poruka regionu. To je Palmer izjavio na srpskom nakon razgovora sa šefom države Srbije Aleksandrom Vučićem.
To je bio po našem mišljenju istorijska greška i to je loša poruka čitavom regionu. Amerika želi da Zapadni Balkan ima evropski perspektiv i mi ćemo raditi sve što možemo da ubedimo Evropsku uniju da promenite stav pre sastanka lidera u Zagrebu u maju.
Crna Gora i još neke zemlje regiona neće prihvatiti prijedlog koji je alternativa punopravnom članstvu, a koji se priprema u Evropskoj uniji. To je za podgorički radio Antena M izjavio donedavni lider evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović. On smatra da bilo kakva zamjenska varijanta u odnosu na punopravno članstvo u EU ne odgovara i da je toga svjesna i sama vlast. Mediji su nedavno objavili da bi zemljama koje žele da postanu dio evropske porodice Brisel na sljedećem samitu EU Zapadni Balkan u maju mogao predložiti nova pravila, prema kojima bi se umjesto članstva ponudila neka vrsta privilegovanog partnerstva, odnosno ekonomska integracija bez formalnog članstva u Uniji. Profesor Blagota Mitrić, koji se prijavio na konkurs za vrhovnog državnog tužioca, saopštio je da sa 40 godina iskustva u pravnoj struci i akademskim titulama magistra i doktora pravnih nauka ispunjava uslove za tu funkciju. To što je u penziji za Mitrića nije prepreka, pošto kaže da se granica od 67 godina odnosi na zaposlene i vrhovnog državnog tužioca, a da on kao korisnik starosne penzije prema zakonu ima pravo da se zaposli, a da mu se isplata penzije obustavlja dok je u novom radnom odnosu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska ministarka za evropske poslove Amélie de Montchalin izjavila je kako više nema odgađanja Brexita, odnosno da više nema pregovora oko konačnog datuma izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, koji je najavljen za 31. januar. Montchalin je ocijenila da i dalje postoji rizik o Brexitu bez dogovora. Ona je za Radio Evropa 1 rekla da savjetuje francuskim kompanijama da se pripreme za scenario da će Velika Britanija iz Evropske unije izaći bez dogovora. Većina njemačkih birača više bi voljela da vidi Friedricha Merca na čelu vladajućih demohrišćana nego sadašnju liderku Annegret Kramp-Karrenbauer, štićenicu kancelarke Angele Merkel. To je pokazala anketa koju je objavio dnevnik Bild. Merc, kojeg podržava bivši ministar financija Wolfgang Schäuble, popularan je među demohrišćanima koji žele da ekonomska i migraciona politika skrenu više udesno, navodi agencija Reuters. Oko 31% ispitanika voljelo bi da on bude lider partije i potencijalni nasljednik Angele Merkel kada ona napusti dužnost prije sljedećih izbora 2021. dok je za Kramp-Karrenbauer svega 19% ispitanika. Irački zvaničnici saopštili su da je troje demonstranata poginulo, 19 je ranjeno u napadu na iranski konzulat koji se prošle noći dogodio u Kabali. Među ranjenima je 7 policajaca. Nekoliko desetina demonstranata napali su konzulat i podmetali požar, bacali molotovljeve koktele i zamijenili iransku zastavu iračkom. Protesti su 1. oktobra počeli širom Iraka zbog korupcije, nezaposlenosti i loše javne uprave, a poginulo je više od 250 osoba. Još jedna vijest, više hiljada Iranaca izašlo je na ulice nedaleko od, odnosno na ulicu nedaleko od zgrade američke ambasade u Teheranu, uzvikujući smrt Americi povodom 40 godina od upada u zgradu američke diplomatske misije u iranskoj prijestolnici. Državni mediji emitovali su snimke mase na ulicama oko zgrade bivše američke diplomatske misije, koja je nazvana špijunskom jazbinom nakon islamske revolucije 1979. Marševi mitinzi održani su širom Irana. Radikalni islamistički studenti upali su ambasadu neposredno nakon obaranja sa vlasti šaha Reze Pahlavija, kada su 52 Amerikanca bili taoci 444 dana. Dvije zemlje od tada nemaju diplomatske odnose.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kiša praćena jakim južnim vjetrom dva dana neprestano pada u čitavoj Crnoj Gori i već je izazvala brojne probleme u saobraćaju, redovnom napajanju strujom, ali i funkcionisanju pojedinih službi poput glavne bolnice u Podgorici. Najnovija informacija je da voda iz podgoričkog vodovoda nije za piće kao ni ona u Nikšiću. Tim povodom Predrag Tomović razgovarao je sa meteorologom Dušanom Pavićevićem.
A pogodio je novembar. Ova ciklonska aktivnost je nešto što se skoro svakog novembra dešava, jer novembar je u principu najkišoviti mjesec u Crnoj Gori. Mi smo bili u prednjem dilu tog ciklona, u sklopu neke jugozapadne struje, pa je bilo i jakog vjetra, padavina.
Tako meteorolog Dušan Pavićević opisuje nevrijeme koje od subote ujutru do jutro subjedljivo najviše kiše donijelo Podgorici, gdje je palo čak 257 litara po kvadratnom metru. To, kako su objasnili eksperti iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, znači da je na svakom metru kvadratnom visina vodenog stuba 25 cm. No, kako ističe Dušan Pavićević, kiša je padala i u ostalim crnogorskim gradovima.
Oko 200 litara je palo i u Šavniku, Cetinju nešto manje. Otprilike od ovaj centralni dio imao od 100 do 250 litara, oko 30 litara je palo u većini mjesta na primorju, a na sjeveru je bilo čak i mjesta sa manjom količinom padavina, tako da nisu baš ujednačene količine padavina. Najčešće se dešava da u ovim situacijama najviše padavina bude na Cetinju. Ovaj put zbog veoma jako južnog vjetra na Cetinju su te padavine nešto manje, iako i dalje veoma, veoma respektabilne.
Kiša je donijela probleme u saobraćaju, pa je do jutros saobraćaj na magistralnom putu Podgorica-Nikšić bio zatvoren, nakon što je zbog odrona u mjestu Zagorak bio u prekidu. Uspostavljen je i željeznički saobraćaj, koji je zbog odrona u mjestu Šobajići bio u prekidu. Uslijed nevremena, više opština bilo je bez struje. Kako je saopšteno iz crnogorskog elektrodistributivnog sistema, bez električne energije su još stanovnici Kolašina. Struje nemaju ni mještani Vranjine na Skadarskom jezeru, Lješanske Nahije, Bioča i Lijeve Rijeke, kao i dijela Malesije. Struje nema ni u pojedinim mjestima u Danilovgradskoj i Cetinskoj opštini. Zbog trenutne meteorološke situacije i obimnih padavina posljednjih dana na teritoriji Crne Gore, došlo je do izvjesnih poteškoća u funkcionisanju organizacionih jedinica kliničkog centra Crne Gore, naročito onih koje se nalaze u suterenu, saopšteno iz kliničkog centra. Iste zdravstvene institucije poručuje, međutim, da će svim pacijentima pružiti kvalitetnu zdravstvenu uslugu i mole ih za strpljenje i razumijevanje. Nacionalni park Biogradska gora biće zatvoren od danas za posjetioce zbog porušenih stabala, koja su uslijed jakog vjetra i kiše pala na put od Kraljevog kola do Biogradskog jezera, saopšteno iz nacionalnih parkova Crne Gore. Kako ističu u tom preduzeću, neka od stabala pala su i na parkinga, uslijed nevremena polomljen je i dio mobilijara u parku. Pitali smo meteorologa Dušana Pavićevića kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana.
Pa nastavlja se period, hajde kažemo, vrlo nestabilnih vremenskih prilika i dalje će biti pretežno oblačno i dalje će biti kišovito. Sutra će ponovo biti pojačanog južnog vjetra i padavina, u srijedu će vjetra biti manje, ali padavina više. Padavine će biti u četvrtak, već oko petka malo dolazi do razmimoilaženja u tome što različiti modeli predviđaju, ali definitivno prave stabilizacije nema još.
Evropska mreža meteoroloških stanica saopštila je da je danas u cijeloj Crnoj Gori na snazi narančasti meteoalarm. Podsjećamo, direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova upozorio je građane da će Crna Gora do 10. novembra biti pod utjecajem serije ciklonskih aktivnosti sa nekoliko kišnih talasa. Na području Crne Gore očekuje se veoma nestabilno vrijeme sa snažnom kišom i jakim na udare olujnim južnim vjetrom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku neke druge teme iz Crne Gore. U Sjenci brojki kojima državni zvaničnici naglašavaju kako će ovo biti rekordna turistička godina, iz pojedinih hotela na crnogorskom primorju se najavljuje zapošljavanje radne snage čak iz jugoistočne Azije kako bi riješili manjak turističkog kadra. Da li Filipinci, koji važe za tradicionalno jeftinu radnu snagu u oblastima kao što su pomorstvo ili kruzing turizam, mogu dodatno da snize domaću cijenu rada, te kako takav potez ocjenjuju ljudi iz struke, ali i turističke proizvodnje. Sve ćemo to čuti od Jasne Vukićević.
Zašto je u turističkoj Crnoj Gori među najvećim problemima manjak turističke radne snage? Jedan od mogućih odgovora dala nam je Danijela, koja razmišlja o opcijama odlaska u inostranstvo zbog malih primanja.
Dubrovnik nam je tu u blizu, meni je drugarica pošla tamo. Ovdje je radila kao recepcioner, plata je, nije nikad bila više od 500 eura, dva jezika strana, zna, 550 plafon. Tamo radi za 1200 smještaje i sa tri obrok. Ide kada nema namjeru da se vraća, a obožava Budu.
U Sjenci brojki kojima državni zvaničnici objavljuju da će ovo biti rekordna turistička godina, u pojedinim hotelima se najavljuje zapošljavanje radne snage čak iz jugoistočne Azije, kako bi se riješio problem manjka turističkog kadra. Doktor turističke ekonomije Rade Ratković.
Ja sada razumijem poslodavce u ovakvoj situaciji, da oni se dovijaju kako da sa ovim ograničenim finansijskim mogućnostima da organizuju proces rada, ali to je vatrogasno rešenje. To ne može da bude dugoročno rješenje i ne treba energiju društvenu smjerati u ovom pravcu.
Ratković navodi da su glavni uzroci manjka kadra, niske plate i kratka sezona, jer je Crna Gora okrenuta niskobudžetskim tržištima, prvenstveno srpskom i ruskom.
Umjesto da smo pozicionirani dominantno kao ostale zemlje Mediterana na tržište zapadne Europe, Njemačka, Britanija i tako dalje, da bi mogli da imamo recimo stepen popunjenosti kolektivnog smještaja 150-160 dana, a kod nas je taj koeficijent ispod stotine.
Uz najkraću sezonu na Mediteranu i najniže plate među privrednim granama, turistički privrednici u Crnoj Gori realno i ne mogu obezbijediti bolja primanja svojim radnicima, smatra Ratković. A one su najveći motivacioni faktor, pokazalo je istraživanje profesora Miška Rađanovića sa Fakulteta za biznis i turizam, koji je doktorirao temom o ljudskim resursima.
Moje mišljenje da se treba jedan drugačiji prilaz tome napraviti, a to je strategija ne pojedinačna od hotela do hotela, strategija razvoja u kojoj bi se uključile sve relevantne institucije, znači naši hotelijeri i restorateri se moraju odreći jednog dijela svoje zarade, kao što vidite za prošlu godinu konkretna informacija, preko 2000 studenata da je otišlo u inostranstvo, najviše u Sjedinjene Američke Države, Francuska i tako dalje, na neku praksu ili privremeni posao od par mjeseci, gdje su ti te primarne potrebe zadovoljene.
Naši sagovornici kažu da je rano za procjenu hoće li Filipinci uticati na snižavanje cijene rada s obzirom da važe za jeftinu radnu snagu u oblastima kao što su pomorstvo i cruising turizam. Prema podacima Filipinske asocijacije izvoznika usluga, njihovi radnici se angažuju u inostranstvu na 2 godine, a najkraće na 6 mjeseci, kada traže plate više od prosječnih. Tako nisko kvalifikovani radnici poput sobarica imaju plate do $650, pri čemu je poslodavac obavezan da plati povratne aviokarte za poslanima te obezbijedi besplatnu hranu i smještaj. Poređenja radi, prosječna neto plata u Crnoj Gori je 516 eura, a prosječna plata u turizmu i manja. A što o svemu kažu sagovornici naše ankete?
Mislim da je to najveća glupost.
Ali kažu da svake godine kubure sa radnom snagom u turizmu.
Pa kubure zato što su male plate i zato što su strašno bezobrazni prema nam. Previše traže, a plate su mizerne i to je sramota.
Očekujete li da će ta radna snaga uvozna sniziti još više cijenu rada?
Mislim da će pokušati, ali nećemo se dati.
Znate kako, ako nema druge radne snage, neko mora raditi. Ne može se sad ni hoteli, ni restorani, ni trgovine ne mogu sad trpjeti zbog radne snage.
A što mislite da je razlog da u jednoj turističkoj zemlji nema dovoljno turističke radne snage?
Pa vjerovatno se nije razmišljalo na vrijeme da se školuju kadrovi i sad smo došli u problem, ali bojim se da će taj problem potrajati malo duže. Ne znam što bih rekao stvarno, jer sam svjestan da ljudi jednostavno iduđi im je bolje.
Prema zvaničnim podacima, prihodi od turizma u Crnoj Gori su u prvih 7 mjeseci ove godine rasli po stopi od 4% i iznose preko 531 milijon eura. Kako je dio turističke privrede stimulisan brojnim olakšicama, doktora Ratkovića pitamo da li je takvo ulaganje budžetskog novca opravdano, ukoliko turizam nije i šansa prvenstveno za domaću radnu snagu.
Znači, ako dominantno ne prodajemo našu robu i koristimo naše usluge za turizam, iako nemamo predominantno naše radnike, onda ta glavna faktor atraktivnosti turizma, njegove održivosti gubimo i onda takav turizam za nacionalnu ekonomiju nema smisla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Mukićević.
Još jedna tema skreće pažnju medija ovih dana. Dio nevladinog sektora optužuje vladu da je usvojila prijedlog zakona o nacionalnom javnom emiteru koji je lošiji od postojećeg jer je izborom članova savjeta radio televizije Crne Gore u parlamentu omogućeno direktno miješanje politike i stranaka u nezavisnost savjeta. I dok vlada tvrdi da je zakon potpuno usaglašen sa standardima Savjeta Europe, za dio nevladinog sektora i opozicije to je manipulacija Ministarstva kulture. Više ćemo čuti od Lele Šćepanović.
Dio nevladinog sektora smatra manipulacijom nedavno iznijete tvrdnje ministra kulture Aleksandra Bogdanovića povodom usvajanja prijedloga zakona o nacionalnom javnom emiteru radiotelevizije Crne Gore na sjednici vlade u četvrtak 31. oktobra. Predstavnik medija centra Goran Đurović za naš program kaže.
I ono što ja mogu danas da kažem je da ukoliko ova ideja, ovaj plan da Ministarstva kulture i vlade Crne Gore prođe, odnosno bude usvojen, da će dogledno vrijeme, naravno, Savjet radiotelevizije Crne Gore biti, ali i kroz sam zakon, toliko kontrolisan da će se biti nemoguće ostvariti bilo kakvu promjenu.
Predstavljajući poslije sjednice vlade prijedlog zakona, ministar kulture Aleksandar Bogdanović je tvrdio upravo suprotno.
Predlog zakona sadrži sve normativne pretpostavke potrebne za institucionalno, politički i financijski nezavisan javni servis, pri čemu su ojačani postojeći i definisani novi instituti. Uz to dodatno su definisana pitanja konflikta interesa članova savjeta, kriterijuma za njihov izbor prema kojem broj nominacija neće biti presudan, kao i norme koje se tiču perioda u kojem politički funkcioneri, poslanici i odbornici ne mogu biti birani za članove savjeta.
Ispred medija centra Đurović kaže da rješenje po kome se članovi savjeta biraju u skupštini, a skupštinski administrativni odbor sačinjava listu kandidata na osnovu biografije i iskustva kandidata, praktično znači da će većina u administrativnom odboru odlučiti o podobnim kandidatima.
Partije ne možemo očekivati ništa drugo, centra su savjetu nađu samo predstavnici onih organizacije, odnosno samo oni predstavnici koji su po volji vladajuće političke partije. Tako da ovaj postupak se dodatno imenovanja obesmišljava i ono što je bio prijedlog, rekao bih, nevladine organizacije koji je uporedio bolje se ignoriša, to je da se iz skupštine izmjesti proces imenovanja članova savjeta i povjeri Agenciji za elektronske medije, kao i da se unaprijede kriterijume za izbor člana predstavnika nevladinih organizacija na način što će u postupku učestvovati samo one nevladine organizacije koje imaju godišnji budžet prethodne tri godine iznad 3000 eura i ukoliko nisu dominantno finansirani iz javnih fondova.
S druge strane, ministar Bogdanović tvrdio je da je zakon, a time i način izbora članova, podržao Savjet Evrope i Evropska komisija.
Otud je ovaj predlog zakona u finalnom mišljenju Savjeta Evrope i Evropske komisije ocijenjen kao u potpunosti usaglašen sa standardima Savjeta Evrope, odnosno da isti ne zahtijeva dodatne izmjene.
Goran Đurović smatra da je to još jedna manipulacija ministra Bogdanovića i objašnjava da njihova saznanja kažu da ne postoje, nažalost, standardi ovih institucija u pogledu procedure izbora članova Savjeta javnog servisa, pa poziva ministarstvo da uputi Savjetu Evrope i Evropskoj komisiji prijedlog koji je predlagao dio nevladinog sektora.
Kada je u pitanju proces izbora članova Savjeta RTCG ne postoji standard Evropske unije, nažalost ne postoji. I bilo bi veoma interesantno da Ministarstvo kulture provjeri prijedlog i kvalitet prijedloga nevladinih organizacija i ponudi ga na razmatranje također Evropskoj komisiji, pa neka Evropska komisija sama kaže koji je to bolji model, da li ovaj koji su predložili nevladine organizacije ili ovaj model koji nudi Ministarstvo kulture. To naravno imalo i veću težinu i vjerujemo da bi bilo lakše prihvaćeno strane Ministarstva kulture.
Iz medija centra navode da se nameće zaključak da vlada neće samostalnu radioteleviziju Crne Gore, a da Ministarstvo kulture obmanjuje javnost. Goran Đurović.
Elementarno nepostojanje volje da se zaista pokuša naći način i osmisle zakonska rješenja kojima će se zaista smanjiti taj politički partija na rad savjeta, dakle potpuno ignorisanje predloga nevladinih organizacija i zadržavanje, odnosno uvođenje onih normi kojima se zapravo samo, ajde kažem, malizuje dosadašnji uticaj vladajuće političke grupacije na savjet RTCG.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13:53. Do kraja emisije Međunarodna scena. Britanski parlament danas bira novog predsjednika Donjeg doma, nakon što je dosadašnji predsjedavajući u septembru najavio da odlazi sa te pozicije 31. oktobra, kada je Britanija trebalo da napusti Evropsku uniju. Slušamo Unu Čilić.
The eyes to the right, 312.
Nakon 10 godina službe na poziciji predsjedavajućeg Donjeg doma Britanskog parlamenta, John Bercow je, kako je i sam najavio par mjeseci ranije, 31. oktobra izdao posljednju naredbu britanskim zastupnicima. Njegovu zamjenu zastupnici će danas birati između 8 kandidata, među kojima su i 3 žene. Oni će biti izabrani tajnim glasanjem. Novi predsjednik ili predsjednica preuzet će ulogu sudije u narednim debatama parlamenta oko gorućeg pitanja izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Predsjedavajući doma služi kao arbitar u proceduralnim sporovima u Donjem domu parlamenta, te ima moć da odluči o kojim će se izazovima raspravljati. On također odlučuje o kojim će amandmanima glasati parlament, što se pokazalo izuzetno značajnim u procesu Brexita. Pored toga, predsjedavajući se brine da se parlamentarna pravila poštuju. Sada već bivši predsjedavajući John Bercow optuživan je da krši tradicionalne načine postupanja, te da daje prednost onima koji žele zaustaviti vladine planove za izlazak Britanije iz Evropske unije.
Predsjedavajući koji zamijeni John Bercowa o kome god da se radi, suočit će se sa jedinstvenim izazovima.
Rekla je Alice Lilly, viša istraživačica u Institutu za vladu. Glavni među izazovima bit će svakako Brexit, ali i kritike da zastarjelo uređenje parlamenta omogućava maltretiranje i zlostavljanje.
Neke odluke koje je Berkov donio dok je bio na poziciji bile su bez presedana i vrlo neočekivane. Neki zastupnici su ih voljeli dok su ih drugi prezirali.
Navodi Alice Lilly. Aktualni favorit je zamjenik predsjedavajućeg Lindsay Hoyle, član laburističke stranke. Za Hoyla predsjedavajući mora biti neovisan i fair, te je i sam obećao da će raditi na ujedinjenju parlamenta. Iako su brojni zagovornici Brexita optuživali Berkova da donosi odluke na njihovu štetu, nakon njegovog posljednjeg obraćanja parlamentu, konzervativni premijer Boris Johnson rekao je da je Berkov bio inovator te da je odlično služio zastupnike. Odlazećeg predsjedavajućeg pohvalio je lider laburista Jeremy Corbyn, koji je pohvalio njegove pokušaje da modernizuje Donji dom, kao i njegovu ulogu u promovisanju parlamentarne demokratije. John Berko je služio 12 godina kao konzervativni zastupnik u parlamentu prije no što je izabran za predsjedavajućeg.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najavljeni izlazak na berzu saudijske naftne kompanije Saudi Aramco mogao bi postaviti rekord u prikupljenom novcu, ali i pored toga da ne ispuni ciljeve prestolonaslednika Saudijske Arabije Mohameda bin Salmana, u čijim planovima za reformu konzervativne kraljevine privatizacija naftnog giganta ima ključno mesto, pišu svetski mediji, ističući da izlazak na tržište najprofitabilnije kompanije na svetu prate i rizici. Inicijalna javna ponuda saudijskog državnog naftnog proizvođača pružit će priliku investitorima da posjeduju deo najprofitabilnije kompanije na svetu, a mogla bi i oboriti rekord, ističe CNN. Mada princ Salman traži vrednost Aramca od 2000 milijardi dolara, analitičari, kako navodi CNN, ocenjuju da neće preći 1500 milijardi. Prodajom 1% kompanije prikupilo bi se oko 15 milijardi dolara, dok bi s 2 mogao da se prevaziđe i rekord u inicijalnoj javnoj ponudi koji je postavljen 2014. izlaskom na berzu kineske kompanije Alibaba. Aramco je najveći svetski proizvođač nafte koji pokriva 10% svetskog snabdevanja, ukazuje Reuters. Saudijski naftni gigant je također i najprofitabilnija kompanija na svetu. Prošle godine imala je profit od 111 milijardi dolara, što je za trećinu više od velikih naftnih kompanija Exxon, Shell, BP, Chevron i Total. Izlazak na berzu saudijske energetske kompanije je od središnjeg značaja za planove princa Mohameda za reformu privrede Saudijske Arabije, zavisne od nafte, i bit će ključan korak u njegovom agresivnom programu preoblikovanja konzervativne kraljevine, ističe Financial Times. Bogate saudijske trgovinske porodice, od kojih su mnoge zahvaćene akcijom protiv korupcije, koju je 2017. pokrenuo de facto vladar zemlje, princ Mohamed, pod pritiskom su da investiraju u kompaniju da obezbede uspjeh prodaje akcija, ukazuje Londonski list. Strani investitori su međutim skeptičniji oko očekivane vrednosti Aramca, ističe Financial Times. Otežavajuće okolnosti su pitanja upravljanja i mešanja države u korporativnu strategiju kompanije. Saudi Aramco ubedljivo je najveći svjetski zagađivač i nalazi se na vrhu spiska 20 kompanija koje su najviše odgovorne za većinu emisije ugljenih gasova od 1965. ukazuje istovremeno Guardian. U jednom trenutku svet će preći na električne automobile, a vetroparkovi na morima bi, kako ukazuje Guardian, navodno mogli dati više električne energije nego što je svetu potrebno. Pored toga, kronizam autokratske države i ratovi u regionu u koje je umešana Saudijska Arabija mogli bi dovesti do toga da investiranje u Aramco bude neuspeh, zaključuje list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.